halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee 13:25 iyo 19 mitirband hirarka afimyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee somali v o a com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo jimcaha bisha abriil, waa 18 sanadka 2014 idaacaddeenna saaki caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
maadaama heshiiska qandaraaska la galay uu kala duwan yahay, baa waqti kala duwan ku qeexan yahay, laakiin hadda waxaan isla garanay in mashruucu, maadaama hal mashruuc yahay, inuu isku waqti u dhammaado. marka dadaalka ballaaran baan samayn doonaa dhinaca Itoobiya ilna xajuutiba.
kaasi waxa uu ahaa wasiiru dowlaha Itoobiya ee maaliyadda iyo horumarka dhaqaalaha Axmed Shida Maxamed. waraysi ayaanu idinka haynaa dhegeystayaal.
qodobada kale aanu kudinkuga hayna idaacaddeenna saakana waxaa ka mid ah shirkadda Dahab Shiil iyo bangiga Barclays oo heshiis wada gaaray.
sidoo kale waxaad maqli doontaan Ruushka oo ballan qaaday inuu hoos u dhigayo xiisadaha ka aloosan Ukrain.
barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka.
siyaasiyiin sarsare oo ka kala socota wadamada Ukrain, Ruushka iyo midowda Yurub iyo Maraykanka ayaa isku raacay dhowr qodob oo lagu qaboojinayo xiisadaha ka aloosan bariga dalka Ukrain. xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka John Kerry oo ka hadlayay Geneva shalay oo Khamiis ahayd ayaa sheegay in qodobada ay ku jiraan hubka dhigis lagu sameeyo maleeshiyaadka taageera Ruushka ee qabsaday dhismayaasha ku yaala bariga Ukrain, islamarkaana ay u celiyaan dhismayaashaasi ciddii rasmiga u lahayd. war qoraalah oo ay wadajir u soo saareen afarta dhinac ee arrintani ka doodaya ayaa lagu sheegay in cafis loo fidin doono mudaaharadayaasha hubkooda soo wareejiya ee sida nabadda uga baxa dhismayaasha marka laga reebo kuwa dembiyada bulsho lagu helo. isagoo ka hadlaya aqalka cad ayaa madaxweyne Obama waxa uu sheegay inuu rajaynayo in Ruushku ay qiimeeyaan heshiiskan, balse waxa uu xusay in marka la eego wixii hore u dhacay inaysan jirin wax lagu xaqiiqin karo in Ruushku ay wada shaqayn doonaan.
kooxaha badbaadada ee koonfurta Kuuriya ayaa si xoogan u baaraya biyaha calowga ah, iyagoo baadi goobaya 282 qof oo lagu la'yahay badda kadib markii ay gadoontay doonidii ay la socdeen dhanka xeebta koonfureed ee dalkaasi. saraakiisha ilaalada xeebaha ayaa sheegay in 25 qof la xaqiijiyay in ay dhinteen, inkastoo la filayo in ay kororto tirada dhimashada. isku geyna 179 qof ayaa laga badbaadiyay doontaasi, macadda haddii qof nooli uu weli ku jiro gudaha doonta, taasoo guud ahaanba bartanka u sii gashay biyaha oo heerka qabowgu uu yahay 12 digrii heerka cabirka qabowga. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa shalay tacsi u diray qoysaska ay dadku ka dhinteen, isagoo sheegay in uu uga tacsi gudan doono marka uu booqdo dalkaasi 7 dambe.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. kulanada uga socda Jabuuti wafdiga Itoobiya ee heerka wasaaradeed iyo mas-uuliyiinta dhigooda ee jamhuuriyadda Jabuuti ayaa weli ka socda magaalada Jabuuti, iyadoo si xoog leh looga hadlayo in hore loo dhammaystiro laba mashruuc ee dhismaha dhibooyinka xadiidka ee labada tareen ee isku xiraya Jabuuti iyo Itoobiya. wasiiru dowlaha Itoobiya ee maaliyadda iyo horumarka dhaqaalaha Axmed Shida Maxamed ayaa uga waramay wariyaheena Ramadaan Muuse waxyaabaha ay labada dhinac ka wada hadlayaan.
waxaan ka shirannaa geedi socodka shaqada tareenka Addis Ababa ka bilaabmay ilaa Jabuuti imanaya. labada wadanba maadaama hal mashruuc uu yahay, shaqada meeshay marayso, waxyaabaha loo baahan yahay in isku dubaridkeena aan si fiican u ballaarino iyo aan ka wada hadlinaa bay ka dhigan tahay. marka tareen marka la yiraahdo xadiidka kalita ma aha, leerkii baa jira, because tareenkan waa leerka ku shaqeeya. waxaa jira telecommunicationka iyo qayb ka qaadanaya, iyo dhammaan labada qandaraasle ee shaqooyinka kala wada, shaqooyinkooda sida loogu talagalay heshiiska xilligeeda iyo tayadeeda in lagu dhammaystiro ayaa dabagalkii labada wadan aan wadnaa. marka taasna maanta waxaan ka wada hadalay in shaqada labada wadanba si fiican ay ugu bilaabatay, si xowli u socoto, loo baahan inaan sii xoojino dabagalka iyo isku dubaridka shaqooyinka kala duwan ee qayb ka qaadanaya horumarka tareenka cusub ee la sameynayo ee darajadiisuna ay heer sare tahay. waxaan kaloo ka wada hadli doonaa tareenka kale Tajoora ilaa dhinaca Itoobiya oo qoyga tagaya taasna deentii iyo diyaar garowga mashruuca meeshu marayaan ka wada hadli doona marka deentii lagu sameyn laha mashruuca dardargelinta waa la wada kadibna designka iyo daraasada kala duwan loo sameeyaa jira taasna marka la soo bandhigi doona oo aan ka wada hadli doona marka waxay noqonayaan labada train insha Allah marka la dhameystiro isku xirka labada dhaqaale labada wadan ee walaalaha ah ayaa aad iyo aad xoog weyn yeelan doona taasina waxay tusaale u noqon doontaa isku xirka dhaqaalaha ee Afrika oo dhan bay qayb weyn ka qaadan doontaa mashruucdana waan u booqan doonaa marka shaqadan waa la sii xoojinayaa ilaa laga dhameystirayo
tareenka mid ahaan waa la bilaabay oo kan qaybtan hore ee Djibouti iyo Addis Ababa isku xiraya marka 2015 Oktoobar ayaa dinigu lagu wadaa inaad soo gabagabeysaan Djiboutina 2016 in sababtu maxay tahay inaad kala dambeysaan
hadda arrimahan ka wadaa taas ka mid ah insha Allah ma kala dambeyn doono oo qandaraaslaha dhinaca Djiboutina shaqada ka wada culays baan ama wada hadal baan la sameyn doonaa si uu isku mar u dhameeyo marka maadaama heshiiska qandaraaska la galay uu kala duwan yahay baa waqti kala duwan ku qeexan yahay laakiin hadda waxaan isla garanay in mashruucu maadaama hal mashruuc yahay inuu isku waqti u dhamaado marka dadaalka ballaaran baan sameyn doonaa dhinaca Itoobiya ee dhinaca Djiboutiba in qandaraaslaha la si fiican loo xajoodo sida isku waqti loo dhameystiri lahaa marka insha Allah waxay noqon doontaa mashruuc si isku waqti lagu dhameyn doono
kale goorma la dhameynayaa tajarro iyo waqooyiga Itoobiya isku xidhay tareenkaas
yar garowga hadda la wadaa daraasada badan baa la sameeyay designada la sameeyay ku jira kadibna deenta waa in la helaa weeye lacag kharash badan baa ayaa ku bixi doona taasna dawladda India qayb ay bixin doontaa dawladda Shiinahana qayb kale ayay yaan weydisanay waxa ugu horeeya qaybta dawladda Hindiya ay bixinayso qaar kamid ah lacagaha waa la helay laakiin lacag badan maadaama loo baahan yahay wada hadalkii baa socda waa dee waa la gorgortan weeye wada hadalka uu sii soconaya bangiyasha wadanka Shiinaha dawladda Shiinaha dhawaan wada hadal baan ku la sameeyay si wada jira iyo maadaama aan wada xajoonina dawladda India ayakana aad bay dhirigelin badan meenasiyeen insha Allah
dhinaca baabuurta ka waran miya laga rajabeelayeen mise iyaguna way barbar soconayaan
qayb kamid ah transportiga guud nidaamka transportiga kamid ahanayaan maadaama horumarka labada wadanba uu aad iyo aad kor u kacayo waxa loo baahan yahay wax la dhaho bulk transport ama in qalab wax soo saarka farabadan ee beeraha noqoto warshadaha noqoto iyo macdantaba waa waxa loo baahan yahay train qaadi kara culays badan oo alaabaha loo kala kaxeynayo marka taas daraadeed trainka waa arrin aad iyo aad muhiimsan weeye gawaaridana way jirayaan gawaaridana dad gureynta way ka qayb galayaan marka maadaama horumarku kordhayo baahida loo qabo transportiga aad iyo aad u kordhi doonta sida loo xaqibtiro lahaa way trainka qayb ka qaadanaya moogi ma wada bedeli doono gawaarida
wasiir dowladda Itoobiya ee maaliyadda iyo horumarka dhaqaalaha Axmed Shide Maxamed oo magaalada Djibouti ugu waramay wariyaheena Ramadaan Muuse halkaad kala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA
wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walbo aad naga dhageysanaysaan shirkadda dahabshiil iyo bangiga Barclays Bank ee dalka Britain ayaa si wada jir ah u gaaray heshiis heshiiskaasi oo meesha ka saaraya dacwadii dhinaca maxkamadda ee labada dhinac u dhaxeysay Xuseen Barre ayaa hadaba qadka telefoonka ee magaalada London kula xiriiray Cabdirashiid Dahabshiil oo ah agaasimaha shirkadda dahabshiil waxaana ugu horeyn weydiiyay bal inuu faahfaahin ka bixiyo heshiiskaasi
walaal aad baan ugu faraxsanahay Xuseen inaan kula socodsiiyo bangigaas caalamiga ah ee waddanka Ingiriiska ku yaala ee waddamo kale ku yaala in heshiis aan u galay arintaas oo daba socotay in sanado socotay muddo 17 sanadood baan bangiga isticmaalaynay arintaas oo markii ugu dambeysay aan ku heshiinay in ama labadooda dhinac bay ka timiin ku fiican tahay inaannu ganacsigii aanu 17 sanadood wadnay inaan in muddaas sii wadno kadibna ay noqoto inaan isbacasalaamayno kadib markii uu bangigaasu uu go'aansaday in shirkado badan oo Soomaali ah ama kuwo kale oo caalam ku yaalaba in uu isagu danaystay inuu bacmishtari kale uu wareego
waa tahay heshiiskaasi wax saameyna ma ku yeelan doona hawlihiina shaqo ee dhinaca xawaalada iyo wax lamida
runtii wax isbedela oo ku sameynaya ma jirto shaqadaydii shirkadda dahabshiil lagu bartay ee muddada intaa dheer laga waday ama dahabshiil saad ku warhaysid ganacsi kala duwan bay adduunka oo dhan ka wadaa ama ha noqoto waddanka Ingiriiska ama ha noqoto waddamada badan oo caalamka ku yaala shirkaddu ku jirtaa arrimo bangi ama arrimo ganacsi ama arrimo iskaarsineed wax alla la iska bedelaya ma jirto runtii bangigu xiriirkaasi 19 sanadood aan wada wadnay waxay noqotay inaanu labada dhinacba ay u fiican tahay in ay ku habboon tahay in markii ay bangiga laftiisu arkay in dacwada intaa leegay ay noqonayso mid muddo dheer qaadanaysa inuu bixiyo kharashkii legalka ahaa iyo arrimihii dacwada ku saabsanaa uu bangigu bixiyo kadibna ay noqoto in Barclays Bank oo ay xiriirkeygii muddo lagu soo xiro muddadaas oo intay doontaba ha qaadatay ay aanu si wanaagsan isu casaanay inaanu labada shirkadood habshiley Barclays Bank waa laba shirkadood oo si wanaagsan isu macaasalaamaynaya iyadoo aanay wax dhibaato ama wax cilad ah aanay ku jirin ay muddo intay doontaba ha noqotay muddo aan imikaana ku sheegi karin ay ku soo koobayaan xiriirkoodii
hadiiba laga yaabo uu joogsado xiriirkiinaasi ma jira wax kale oo aan fursad kale banaan oo ay suurtagal tahay inaad hawshiina kusii wadaan
ha waan wadaynaa xiriirka iyaga ee xagga ganacsi ee waddankan ingiriiska nooga furnaa muddada 20 sanadood ah wax allaala wax iska bedelaya ma jiro macmiil badan oo soomaaliya dadkooda ajnabiyaba waddankan ingiriiska waan u shaqaynaa ama hay-ada caalamiyaba oo ku adduunka oo kala shaqeeya taa wax allaala wax iska bedelaya ma jiro tani waxay noo furtay inaanu bangiyo kale oo ingiriis aanu xiriir la yeelano kuwaasoo maaragtay bangiyo waddankan ingiriiska ku yaala oo aanu ku leenahay bangiyo maxaa la yidhahdaa account ah oo shaqooyinkaan u baahanay noo qabta si aad la socoto shirkada dahabshiil wadamo badan oo ilaa 150 dalbay ka shaqeysa oo bangiyo badan oo caalamka yaalaba ay ka wada shaqeeyaan marka runtii bangiga Barclays Bank waa ku mahadsan muddada dheer aan wada shaqeynaynay waana ku faraxsanahay inay dhammaan waxa allaala wixii maxkamadda la xiriiray inay bixiyaan looyarintii iyo sharciyadii anaguna aanu bangiyada kale ingiriiska yaalla inaanu la shaqeyno macaamiishii aanu u adeegaynay ama soomaali ha noqotay ama ajnabiga ha noqotay inaan waxba iska bedelin dhammaan dadkii soomaalida ahaa ee waddanka gudihiisa joogay ingiriiska iyo waddanka dabadiisaba ee arrimaha naga taageeray aan baan ugu mahadcelinaynaa taas waxay keentay markay arkeen taageerada soomaalida iyo kuwa kale ajnabiga ah inuu bangigaasi uu noqdo bangi markuu shirkadda oo dhan maxkamadooda xidhay in shirkadda dahabshiil la xidhmaayo oo ay maxkamadda iyo dadkii kale ee waddanka ingiriiska joogayda ay muujiyeen taageerada ay u hayaan dahabshiil bangigaasuna isagoo caalamka oo dhan ka shaqeeya isagoo maaliyad badan haystaba inuu akoontkii dahabshiil xidhi kara waayey oo aanu ku muujinay in muhiimadda ay dahabshiil u leedahay adduunka oo dhani inay muhiim tahay imikara aad baan ugu faraxsanay inaan shaqadayda aanay waxba iska bedelay doonin haddii la ka dhigo
sidaan ka warqabno hay-ado kuwa samafalka ag tusaale ahaan hay-adda Oxfam oo kale waxa ay cadaadis ku saartay bankiga Barclays inuu bal ka fiirsado go-aanka lagu joojinayo shaqada dahabshiil maadaama Soomaali badan ay ka faa'iidaystaan arrintaasi wax ma nooga faahfaahin kartaa
hay-ado badan oo ay Oxfam ka mid tahay iyo kuwo kale oo maaragtay hay-ado caalami ahba dhammaantood ba runtii Soomaalida aad bay u caawiyaan waana mahadcelinaynaa shaqada ay muujiyeen waana ku faraxsanahay in bandhigyo kaloo ingiriiska jooga inay shaqadiiaan hay-adahaas iyo ummadda soomaaliyeed waxay dhabeen arrintan laga caawinayaan shaqadayadana wax allaala wax iska bedelaya ma jiro waana ku faraxsanahay maxkamadda ingiriisku ay go-aamisay in dahabshiil nool uu systemkiisa isaguo u shaqeeyaaba yihiin system caalami ah sharciga ingiriiska inaanu ilaalino aad baan ugu faraxsannahay bangiyada caalamkana kuwaan joogana kuwaan la shaqaynana waa umahadcelinaynaa Barclays Bank ama bangiga Barclays Bank iyaga laftoodana si wanaagsan baanu 15 sanood baan wada shaqaynaynay aad bay ugu mahadsan yihiin muddadaa dheer ay nala shaqaynayeen
kaas waxa uu ahaa maamulaha shirkadda dahabshiil Cabdirashiid Maxamed Siciid Ducaale oo u waramayay wariyaheena Xuseen Barre Aadan
subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinka imanaysa magaalada washington madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa muujiyey inuu ku rajo wanaagsan yahay ballanqaadka ruushka ee ah in ay hoos u dhigaan xasaradaha ukrain waxaana uu hakinayaa cunaqabateynta cusub ee lagu soo rogi lahaa moscow wariyaha v o eda louis ramirez ayaa warbixintan aqalka cad ka soo diray falastiin axmed iimaan ayaana inoo soo koobaysa
مدحوين أوباما أيها الله اللي ورياشة وحير كدب مركي وحقاياها رماها ديبادة مرايكن كجون كيري ولكل مسراكيش الروشن كيوكرين يميدو غيروب مقالة جنيفا سي وقوضا حدلان حيثدها كتاقن دالك يوكرين أوباما أيها شاقة إنو رجينا أي إن موسكو أي كرنبا يسو بلنقات كيدا إن أي جوجون يسو حيثدها كجرة دالك يوكرين
I don't think we can be sure of anything at this point. I think there is the possibility, the prospect, and that may be able to.
Oh, Malayna, yeah, in a jiran wahan hubna hatta. Wahan safila ya in a jirta sura galni mada. In siyaso do ay hakin karto halad dahad jirta. Anna guna anu awodik doono in anu hori usi wadno. Wixi u aha ujeed keena taaso ahayd in ay dadka reer Ukraine ay iyagu go'aan kooda ku aadan noloshooda ay iyagu gaaraan. Mr. Obama ayaa sheegay in Ruushanka uu saxiixay qoraal muujinaya baahida loo qabo in hubka laga dhigo ciidamada aan caadiga ahayn ee hubaysan iyo maleeshiyaadka qabsanaya dhismayaasha dawladda Ukraine isla markaana loo fidiyo saamaxad kuwa hubkooda dhiga. Waxa uu sheegay Obama inay su'aasha hadda taagan ay tahay haddii Ruushanka ay u isticmaalayaan saameyntoodii ay horey wax ugu kala gooyeen inay hadda ku soo celiyaan kala dambeyntii una ogolaadaan in Ukraine dib ugu laabato waddadii dimuqraadiyadda. Madaxweyne Obama ayaa muujiyay inuu qudareynayo inuu fursad siiyo Ruushanka si ay uga dhabeeyaan ballamahooda isagoo intaasi raaciyay inaysan Mareykanku cunaqabateen cusub hadda horey uga soo rogeynin Ruushanka, balse Obama waxa uu sheegay in Mareykanku ay diyaar u yihiin inay qaadaan tallaabo degdeg ah haddii ay Ruushanku sii wadaan faragelinta ay ku hayaan Ukraine. Ma u malaynayo marka la eego wixii horey u muujiyeen inaannu isku halayn karno hadda. Waa in aanu isku diyaarinaa jawaab degdeg ah oo xoogan oo aanu ka bixino haddii ay sii socoto faragelinta ay Ruushanku ku hayaan bariga iyo koonfurta Ukraine.
I don't think given past performance that we can count on that and we have to be prepared to potentially respond.
Madaxweynaha ayaa qadka telefoonka wada tashi kula yeeshay saaxiibadiisa Yurub shalay oo Khamiis ah iyagoo ka wada hadlay jawaabta ay Ruushanku mutaysanayaan haddii aysan fulin ballanqaadkooda. Obama ayaa sheegay in tallaabo militari aysan hadda miiska saarnayn. NATO ayaa iyaguna sheegay in isbahaysigu uu u diray 5 markab badda Baltiga si ay u ilaaliyaan ammaanka wadamada isbahaysiga isla markaana ay wada jir ugu muujiyaan kuwa lagu gardaroonayo.
warbixintii wariyaha v o a ee aqalka cad Luis Ramirez waxaana inoo soo koobisay nala socodsiinaysay Falastiin Axmed Iimaan.
markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka waxaa noo soo diyaariyey nala socodsiinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dhegaystayaal, dalka Liibiya waxa uu ka mid yahay wadamada carabta iyo dunida Islaamka ah ee ay ka dhaceen kacdoonnadii loogu magacdaray gugii carabta, kacdoonnadaasi oo xukunkii ka tuuray madax muddo badan ka soo talinaysay wadamada Islaamka qaarkood. Hase ahaatee, kacdoonkii ka dhacay dalka Liibiya ee xukunka looga tuuray hogaamiyihii dalkaasi Mucammar al-Qaddafi ayaa u muuqda in uu siyaabo badan uga duwanaa kuwii ka dhacay tusaale ahaan labada dal ee ay dariska yihiin ee Tunis iyo Masar. arrimaha la xusi kara ee uu kacdoonka Liibiya uga duwanaa kacdoonada kale ee ka dhacay dalalka Islaamka ayaa waxaa ka mid ah iyadoo dalkaasi ilaa iyo iminka aanay ka jirin nidaam iyo kala dambeyn, islamarkaana aanay jirin xukuumad awood badan oo talada dalkaasi maamusha. waxaa xusid mudan in ra'iisul wasaarihii hore dalkaasi Cali Zaydaan ay kooxo maleeshiya ahi afduubteen 10-kii bishii Oktoobar ee sanadkii tagay 2013-kii, inkastoo isla maalintaasi la sii daayey. hase ahaatee, maleeshiyaadka hubaysan oo ku batay dalkaasi, kuwaasi oo aan lahayn hoggaan dhexe oo ay ka wada amar qaataan, ayaa keentay in qaar ka mid a maleeshiyaadkaasi ay shidaalkii dalkaasi uu hodanka ku ahaa si gaar ah u iibiyaan, arrintaasi oo sababtay in xilkii laga qaado ra'iisul wasaare Cali Zaydaan maadaama uu arrintaasi wax ka qaban waayey, waxaana uu dalka ka baxsaday bishii March ee ina dhaaftay. ra'iisul wasaaraha cusub ee kumeelgaarka dalka Liibiya Cabdullah Athini oo wax ka yar 3 toddobaad hayay jagadaasi ayaa isna toddobaadkii hore ka cudurtaartay inuu soo dhiso xukuumad cusub kadib markii isaga iyo qoyskiisaba dhowaan lagu weeraray guriga ay degan yihiin. haddaba isweydiinta ayaa ah waxa liibiya ay uga duwan tahay dalalka kale ee islaamka ah ee ay kacdoonadu ka dhaceen. Waxaana arrintaasi inoo faahfaahinaya Cabdulqaadir Sheekh Bashiir oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalka Masar.
Liibiya waxay ku jirtay wadamadii waxay loogu magacbixiyey gugi carabta ayay ka mid ahayd, laakiin iyada waxay gaar la sii ahayd waxyaalo ka duwan aan ka dhicin wadamadaas sidii Masar iyo Tunis oo ah in ay kacdoonkeedu uu noqday kacdoon hubaysan. Waddanka Liibiyana uu gaar la sii yahay inuu yahay waddan ka kooban qabaa'il iyo waxa loo yaqaano qabyaaladda ay ka jirto. Marka labadaas sabab haddii la fiiriyo wuxuu noqday kacdoon uga duwan kacdoonka kale, isla markiiba markii ay Qadaafi lala dagaalamay kacdoonkii uu bilowday February 17, 2011, maalmo gudahood wuxuu isku bedelay kacdoonkii kacdoon hubaysan. Hukeeyaa waddanka wuxuu ugu faafay si aan caadi ahayn, shacabkii oo dhan hub qaatay, qabaa'ilkii oo dhan hub qaatay. Marka mushkilo wuxuu sababay aan aad loo tirikoodi karin. Dabcan aad baa ugaranaysaa wadamada kacdoonka hubaysan dhib ku leeyahay, waxa kasoo baxaya kooxo hubaysan oon kala dambeynin, qabaa'il hubaysan oon kala dambeynin oo mid kasta sadbursi u wado. Wax ku dhex jiro dabcan wixii kala dana kala lahay, hadday tahay gacan shisheeye, hadday tahay kooxo islaami ah oo si xag jir u ah, wixii oo dhan oo isku qaran ayaa waxay sababeen mashaakil aad u fara badan. Markii ay doorashada qabteen waxay u doorteen mu'tamar caam, waxay u bixiyeen oo golo aasaase ee baarlamaan camal ah. Dowladda koobaad u soo dhisay way shaqooyinaysay, ra-iisul wasaarihii uu iscasilay, ra-iisul wasaarihii kale iscasilay. Hadda oo dhahayo markii lay tahdiiday aniga iyo qoyskayga in la istihdaafayo, mushkilo na loo geysanayo, sidaa daraaddeed ma wadi kara shaqada halayga qabto uu leeyahay. Marka mushkilo aad u fara badan baa Liibiya ka jirto oo waxaas oo dhan ay sababayso.
Dalka Liibiya ayaa dhibaatooyinka kale ee looga cabsida qabo waxaa ka mid ah in ay ka dilaacaan maamul goboleedyo kala taageersan maleeshiyaadka hubaysan ee iyagu ka qayb qaatay kacdoonadii xukunka looga tuuray Mucamar al-Qadaafi, sida uu mar kale faahfaahinayo Cabdulqaadir Sheekh Bashiir.
Waddanka Liibiya wuxuu ahaan jiray intuuna Qadaafi qabsanin ka hor waddan federaali ah oo galbeed iyo bari u kala qaybsanaay. Cabsi waa laga qabaa inuu sidii waddanka ku laabto uu kala go'o mar labaad, ama federaal ha la dhaho, ama qabaa'il kala go'ay ha noqdo, ama gobole gobol dhinac isu taaga ha noqdaan. Mushkiladaas cabsi weynaa ka jirto. Waxaa sababayaa la leeyahay dadka Liibiya aad isuma aaminsano, dad kala saqaafad duwan waaye, qabaa'il kala duwan waaye. Qadaafi waqtiga uu joogayna waxaa inay sii jirta aad ayuu usii aasaasay qabaa'ilkii si uu cuqdad u kala geliyey, qaybo kamida qaybo kale uu isticmaalay asagoo usuu xukunka ugu sii dheeraado. Way jirtaa mushkilada la cabsida ah oo dhahaysa in waddanka kala go'o si ama cirqiya uu kala go'oyo qabaa'il iyo wixii lamid ah, amba si goboleysi ah galbeed iyo bari oo kale uu kala go'o. Cabsidaas way jirtaa.
Inta badan dunida islaamka gaar ahaan wadamada carabta ah ee ay ka dhaceen kacdoonadii xukunka looga tuuray madaxdii wadamada qaar muddada badan kasoo talinaysay ayaa waxaa doorashooyinkii laga qabanqaabiyey kacdoonadaasi kadib ku guuleystay ururada islaamiga ah. Haddaba suurtagal miyay tahay in dalka Liibiya uu ka mid noqdo wadamada islaamka ah ee ay maamulaan ururada islaamiga ah?
Ururo islaami way ka jiraan kuwa hubaysan oo aaminsaneenba ah camaliyadii siyaasiga ah, sidii hab usta aan aaminsaneen, sida afkaarta qaacida ka agdhow oo kale way jirtaa. Xarakaad kale islaami way ka jiraan sida ikhwaan muslimiinka oo kale, ama tayaaraad kale islaami ah oo lagu magaca tayaaraadka ictidaalka amba dhexdhexaadka aaminsan, labadaba way ka jiraana la leeyahay. In marka su-aashaan dhahaysa suurtagal ma tahay inay intay doorasho ay dhacday inay xukunka soo gaaraan, suurtagal waaye. Midda koobaad waxay tahay dabcan qabaa'il waaye, qabaa'ilka Liibiyana dabcan shacabka Liibiya shacab bidabcisi mutadayin ah, u dhow dhinaca madarasada dhexdhexaadka islaamiga u dhow. Marka haddii doorasho saxa ay ka dhacdo oo waddanka istiqraar helo, inay sida tayaaraadka islaamiga ahi qabsaday Masar iyo Tunis oo kale, in tayaar islaamiga muctadil uu qabsado waa suurtagal. Laakiin hadda waxa la leeyahay taas ma muuqato. Sababta jirta waxay tahay waxa aada hadda u saytaraynaya meesha waxa waaye koox hub wadato, oo hadday yihiin jamaacaad islaamiya, hadday yihiin qabaa'il, hadday tahay wixii haraadigii Qadaafi hadday yihiin, hadday yihiin gacan shisheeye oo waddanka si qafaysa, intaasaa jirtaa la leeyahay. Marka doorasho saxsay ku dhacdaaba sacbiya, laakiin haddii doorasho saxa dhacdo sidii Masar iyo Liibiya, Masar iyo Tunis hore uga dhacdo kale, inay tayaarka islaamiga ku guuleysanayaan shaki kuma jiro. Shacabka Liibiga dabeecaddiisa ayaa waxay tahay dabeeca mutadayina oo aqrab ila tayaaraadka islaamiga.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo kulanti dambena waxaan idin kaga tegaynaa, sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan aanu intaasi ku dhaafno. Marka kale, Xuseen, aan ku celiyo balqodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa hal iyo laba.
Mahadsanid Falastiin. Siyaasiyiin sarsare oo ka kala socota wadamada Ukraine, Ruushka, Midowga Yurub iyo Maraykanka ayaa isku raacay dhowr qodob oo lagu qaboojinayo xiisadaha ka aloosan bariga Ukraine. Xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka John Kerry, oo ka hadlayay magaalada Geneva shalay oo Khamiis ahayd, ayaa sheegay in qodobada ay ku jiraan hubka dhigis lagu sameeyo maleeshiyaadka taageera Ruushka ee qabsaday dhismayaasha ku yaala bariga Ukraine, islamarkaana ay u celiyaan dhismayaashaasi ciddii rasmiga u lahayd. Kooxaha badbaadada ee Koonfurta Kuuriya ayaa si xoogan uga baaraya biyaha calowga ah 282 qof oo lagu laayahay badda kadib markii ay gadoontay doonidii ay la socdeen dhanka xeebta koonfureed ee dalkaasi. Saraakiisha ilaalada xeebaha ayaa sheegay in 52 qof la xaqiijiyay inay dhinteen, inkastoo la filayo inay kororto tirada dhimashada. Isku geyn 197 qof ayaa laga badbaadiyay doontaas.
Mahadsanid Xuseen. Markana waa kaalmihii sugaanta codka macaan ee fanaanada Saada Cali Warsame, heestii ragu naaga jecela dumarkuna u roona.
heeskaasi ay noogu luqaynaysay fanaanada Saada Cali Warsame ayaan ku soo gabagabinaynaa baahinteeda inacadeed ee subaxnimo oo idinka imanaysay laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Tan iyo kulanti dambe oo Falastiin Axmed Iimaan iyo Xuseen Barre oo idinla sidaas iyo nabadgelyo. Don't fret about it.